Hai, selamat datang di podcast pertama aku. Kenalin sekali lagi, aku Cathy Natasha, dipanggil Cathy. Basically di podcast ini I have a lot of opinions about everything. Belum tentu benar, namanya juga opini. Dan di episode pertama kali ini idenya dari temanku sendiri namanya Heri Wahyudi. Thank you untuk How Can We Cancel Culture. Percaya atau enggak, sebenarnya di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari nih, kita juga pasti pernah ngelakuin. Mau di pertemanan, di kantor, di kampus, di sekolah, di mana aja. Bahkan di media sosial yang paling kelihatan dan juga gencar. Misalnya, ada satu teman kamu yang kayaknya, atau enggak usah teman deh, seseorang di sekitar kita yang tingkahnya atau opininya kok agak enggak pas ya sama moral of society, atau bisa jadi enggak pas sama prinsip hidup kita. Ditambah orang-orang sekeliling kita juga setuju sama apa yang kita rasain. Pelan-pelan kita jauhin, pelan-pelan gak kita ajak ngobrol, pelan-pelan komunikasi juga sudah diputus atau sekedarnya aja. Ini mungkin bisa dibilang contoh kecil ya, untuk canceling people in our circle or in our lives. Bisa jadi. Tapi sedikit flashback dulu dong ke tahun 91 ya. Jadi istilah ini dulu sering banget dipakai buat melawan perbuatan yang dianggap seksis atau rasis. Namun ironisnya konsep canceling ini akarnya justru dari candaan misoginis. Sampai di tahun 2014 populer lagi lah dipakai istilahnya sama people of color di Twitter. Yang pertamanya juga dipakai buat bercandaan, terus jadi serius ketika istilah ini diarahkan ke figur publik yang dianggap problematik. Jadi teman-teman, secara sederhana, cancel culture ini adalah budaya ngebuang atau ngeboikot seseorang dari citra baiknya di mata publik. Ketika figur publik ini berargumen, kemudian dianggap nggak sesuai, melakukan kesalahan memalukan, dan macam-macam hal lain yang ngundang emosi, maka kita, publik, itu bisa banget loh ngelakuin cancel terhadapnya. Seringnya di mana kita lihat media sosial, contohnya Twitter. Aku sebenarnya agak rumit ngomongin cancel culture di Indonesia karena warganetnya sendiri tuh terlalu barbar, terlalu apa ya, di luar batas kadang. Karena dosa masa lalu, kemudian aib keluarga, apalagi kalau misalnya ada jejak digitalnya itu bisa di blow up, memang sampai separah itu. Terus kalau misalnya aku sendiri pernah gak sih ngelakuin tindakan cancel terhadap seorang? Pernah, pengakuan dosa. Tahun lalu ya, aku pernah tuh nge-cancel satu social media influencer, James Charles, kalau kamu tahu. Ada skandalnya tahun lalu sama ya sosmed influencer juga, Tati. Tapi abis dari situ aku udah deh, gak usah lagi deh cancel-cancel orang, kayak bener aja Cathy. Tapi opini tetap jalan ya. Tapi kalau udah gak sanggup aku menahan opiniku ini, akan aku sampaikan, tapi gak akan aku cancel orang tersebut. Tipis sekali bedanya cancel dan kritik. Kalau kita telaah lebih dalam lagi, sebelum ada istilah cancel culture ini, dulu ada namanya woke culture, call out culture, sampai yang sekarang kita tahu cancel culture, dan banyak menimbulkan pro dan kontra. Dilihat dari sisi positif, bisa dibilang sebenarnya ini bentuk demokrasi di media sosial yang tiap orang punya platform, tiap orang punya suara, tiap orang juga punya hak untuk mengungkapkan kegusaran dan minta pertanggungjawaban gitu ya. Negatifnya, pemakaian cancel culture ini dianggap gampang bener lah disetir bun untuk mendiskreditkan suatu pihak secara massal, kemudian kita memberikan penghakiman dan moral witch hunting yang belum tentu akurat. Karena selain isu-isu yang emang serius dan harus dibahas, sebenarnya kultur ini juga sering dipakai untuk hal-hal yang gak penting, untuk hal-hal yang receh. Contohnya pertengkaran fans artis A dan fans artis B. Apakah cuman artis? Tentu tidak. Sekarang kan sudah zamannya influencer, apalagi ada yang blunder. Gampang banget meng-cancelnya. Biasanya kalau udah begini ada satu guidelines yang diikutin sama dedengkot. Sebenarnya dedengkot kali ya sudah mempatenkan ini ya. Ada satu guidelines-nya di mana mereka posting permintaan maaf, kemudian menghapus konten yang bermasalah tersebut, absen dulu dari sosmed, kemudian nanti balik lagi kayak gak ada kejadian apa-apa. Siapa ya contohnya? Takut. Ibaratnya begini-begini cuma jadi wacana internet doang tanpa ada konsekuensi yang nyata. Tapi kalau aku perhatikan di tahun 2020 ini, cancel culture juga akhirnya punya konsekuensi yang nyata. Jadi ada yang sudah minta maaf dengan segala kerendahan hati, sudah menyadari juga kesalahannya, tetap aja mungkin sosok ini di masa depan opininya dianggap masih bodoh dan gak pantas untuk tampil di depan publik. Bahkan sampai ada yang dipenjara. Kita lihat aja kejadiannya kemarin Ferdian Paleka. Itu memang the real cancel. Memang cancel culture ini bisa jadi medium yang pas sekali untuk menyampaikan apa yang masyarakat mau. Di aku sendiri, cancel culture ini udah jadi bagian dari kehidupan bersosial media dan susah untuk hilang. Subjektif, toksik, dan bersifat destruktif ketimbang konstruktif. Apalagi konsekuensinya gak begitu nyata untuk masyarakat kelas atas karena punya privilege. Kemudian banyaknya dukungan dibanding masyarakat kelas bawah. Karena sejujurnya siapapun bisa kena, siapapun. Termasuk mungkin aku yang bentar lagi kena cancel karena terlalu banyak opini, Bun. Tapi satu hal ya yang sebenarnya agak serem dan sedih. Karena korban cancel culture ini pasti bisa mengalami gangguan kesehatan mental akibat tekanan sosial. Ya endingnya kambing hitam ini gampang sekali lah dicari ya. Tapi perbaikan moral siapa sebenarnya yang peduli? Budaya macam ini walaupun ngawur dari segala level, dari segala aspek, sejujurnya susah dihilangkan karena ya itu, menyenangkan sekali dan enak sekali menjadi polisi moral. Makin tumbuh subur pula dengan banyaknya platform ideal untuk menampung kebencian dan gampang untuk dibagiin ke orang-orang. Ibaratnya gotong royong, tapi dalam kebencian. Mulai sekarang kita cancel yuk, cancel culture.